Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Kiša izazvala velike probleme u Bosni i Hercegovini, slična situacija i u Hrvatskoj. Priština za dijalog sa Beogradom, ali ne o statusu, izjavio Peter Feit. Josipović se založio za sporazume o izručenjima u regionu. U Hrvatskoj obeležen dan antifašističke borbe. Hrvatska policija demantovala da je zdravstveno stanje Sretka Kalinića pogoršano. Medvedev u poseti SAD-u. Lukašenka naložio obustavu ruskog gasa ka Evropi. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Južna Afrika, Francuska 2-1, Urugvaj, Meksiko 1-0. U tematskom delu možete čuti, hoće li insistiranje Srbije na statusnim pregovorima o Kosovu usporiti njene evropske integracije? Da li će vlasti u Bosni i Hercegovini ispoštovati septembarski rok za knjiženje vojne imovine, što je bio uslov za dobijanje NATO-ovog akcijnog plana članstva? Zvanična Podgorica pozdravlja inicijativu hrvatskog predsjednika Josipovića da Crna Gora, kao što su to učinile Hrvatska i Srbija, potpiše sporazum o izručenju svojih državljana osumnjičenih za kriminal. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kiša koja bez prestanka pada više od 24 sata izazvala je brojne probleme širom Bosne i Hercegovine. Naši reporteri iz Banja Luke, Grdača i Tuzle su Milorad Milojević, Zoran Matkić i Maja Nikolić.
Pripadnici vatrogasnih jedinica i civilne zaštite uz pomoć mehanizacije pokušavaju da spriječe udare trupaca i drugog otpada koje u nezapamćenoj bujici stižu Vrbanjom sa planina Vlašić i Borja i prijete da sruše gradski most u Čelincu. U toj opštini proglašena je vanredna opasnost od poplava nakon što je i pritoka Vrbanje i Jošavka poplavila nekoliko stotina domaćinstava, a Vrbanja se već izlila u gradskom području. U Banja Luci se vodostaj Vrbasa mjeri svakih sat vremena. Voda se već izlila u naselju Česma, priča stanovnik tog naselja Dario Kalamanda.
Vodostaj Vrbaca je ogroman, došao je čak još malo pa će da preplavi i most.
Najkritičniji je općini Gradačac, koja je zbog poplava odsječena od susjednih općina. Voda je prekinula putne komunikacije koje iz ovog grada vode ka Tuzli, Gračanici, Brčko distriktu i Modriči. Nekoliko obiteljskih kuća i gospodarskih objekata je poplavljeno, a stanovništvo je evakuirano. U Gradačcu je proglašeno stanje prirodne nepogode, drugo u posljednjih mjesec dana. Poplave su napravile kaos i u Brčko distriktu, posebice njegovom južnom dijelu gdje voda prijeti plavljenjem kuća u desetak mjesnih zajednica.
Zdenko Tadić, predsjednik kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.
Ugrožen objekt infrastrukture, prekinute komunikacije putne, pogoršava se iz časa u čas. Pomjeranjem tla došlo do stvaranja pukotina i sada natapanjem kroz te pukotne donjih slojeva koje će ići puno brže nego ranije, stara klizišta sva će vjerovatno ubrzano pokrenuti.
U Doboistoku srušen je most, u Tuzli su aktivirana nova klizišta. U civilnoj zaštiti Tuzlanskog kantona stanje su ocijenili veoma dramatičnim.
Dvije povrijeđene osobe, više oštećenih automobila i 15 električnih telefonskih vodova, iščupana stabla, pali crijepovi, posljedice su nevremena u Zagrebu. Šteta se još uvijek ustanovljava. Sa druge strane, obilne kiše koje su od nedjelje uveče napadale u Osječko-baranjskoj županiji poplavile su brojne podrume, štale i ostale objekte, a vatrogasci i ekipe vodovoda pomažu ugroženom stanovništvu pumpajući vodu. Specijalni izaslanik Europske unije na Kosovu Peter Feit ocijenio je danas u Briselu da očekivano savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde može dovesti do većih kontakata Beograda i Prištine, ali je predočio da vlasti u Prištini ne žele raspravu i o statusu i podjeli Kosova. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović susreo se u Briselu sa komesarkom unutrašnjih pitanja Europske unije Cecilio Malmström. Iskazano je zadovoljstvo napretkom koji je Bosna i Hercegovina postigla u ispunjavanju obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Ministar Ahmetović je istakao da će nakon donošenja odluke o ukidanju viznog režima koje se očekuje u jesen, Bosna i Hercegovina odgovorno prihvatiti takvu odluku i pokrenuti medijsku kampanju koja će građane upoznati sa svim pravima i obavezama koje proizilaze iz takve odluke. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović najavio je da će pozvati sve države regiona da potpišu sporazume o ekstradiciji državljana osumnjičenih za najteža krivična djela. Josipović je u Strasburu kazao da će pozvati države regiona da potpišu specijalne međudržavne sporazume po uzoru na evropski nalog za hapšenje. Borba protiv organizovanog kriminala je prioritet za Srbiju u njenom procesu evropskih integracija, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma, korupcije i ostalih najtežih pojavnih oblika kriminala, danas je prvorazredni zadatak u Republici Srbiji, u našem regionu i čitavoj međunarodnoj zajednici. Borba protiv kriminala obuhvata različite aktivnosti na unutrašnjem i međunarodnom planu, zatim normativnom i operativnom planu i pored ostalog podrazumeva funkcionalnu vezu doktrine i prakse. Kao što se zna, evropske integracije su veoma povezane sa pitanjem unutrašnje bezbednosti.
Zdravstveno stanje Sretka Kalinića nije se pogoršalo, saopštio je danas portparol hrvatske policije Krunoslav Borovec. To nije tačno, kratko je odgovorio Borovec na pitanje novinara da komentariše pištanje srbijanskih medija o pogoršanju zdravstvenog stanja člana zemunskog klana osuđenog u Srbiji na 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera Zorana Đinđića. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio je danas da je posljednjih mjeseci ne razmišlja da se povuče sa tog mjesta, dodajući da će to mjesto premijera napustiti kad zato dođe vrijeme. To nije tema o kojoj razmišljam posljednjih mjeseci. Prije nešto duže od godinu dana smo pobijedili na parlamentarnim izborima, prije mjesec dana na lokalnim i sada smo veoma skoncentrisani da ispunimo preostale obaveze da bi Crna Gora prije kraja godine dobila status kandidata i pozitivno mišljenje za otvaranje pregovora sa Europskom unijom, rekao je Đukanović novinarima u sjedištu Savjeta Europe u Strasburu. Drugog dana unakosnog ispitivanja bivšeg šefa misije vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija Bosne i Hercegovine Dona Wilsona, Radovan Karadžić optužio je svjedoka za pristranost i rekao da ima predrasude prema Srbima.
U današnjem ispitivanju Karadžić je pokušao navesti svjedoka da izvede zaključak kako su pripadnici teritorijalne odbrane u Sarajevu uvijek prvi započinjali napad, što je Wilson opovrgao, opisujući jedan od napada na sarajevsko naselje Dobrinja, gdje je Wilson tokom svog boravka u Sarajevu stanovao. Karadžić je između ostalog pitao i za tumačenje prijetnje Ratka Mladića prilikom planiranja povlačenja vojnika Jugoslavenske narodne armije iz kasarne Maršal Tito. Wilson je razgovor s Mladićem opisao ovako.
Ja sam s njima razgovarao 25. maja na sastanku koji sam imao s njime i sa gospođom Plašić. On je rekao da ne bude li kasarna evakuirana u roku od 3 dana, da će sravniti grad sa zemljom. A u gradu je bilo mnogo civila. Ako kažete da ćete sravniti grad sa zemljom, to znači da ćete prouzročiti mnoge žrtve kod civila. Ja sam upravo tako i shvatio njegovu prijetnju. Čini se na kraju kako su se stvari odigrale, da je on tu prijetnju i ostvario u noć 28. maja, 3 dana kasnije. On je pustio na grad žestoku vatru, strašan napad kojim je osobno rukovodio.
Svjedočenje australijskog generala Johna Wilsona bit će nastavljeno i sutra kada bi Karadžić trebao privesti kraju u nakrsno ispitivanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe, a na proslavi u šumi Brezovica kraj Siska, gdje je 22. juna 1941. osnovan prvi partizanski odred, ujedno i prva antifašistička postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi, prisustvovao je cijeli državni vrh Hrvatske.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev počinje prvu zvaničnu posjetu Sjedinjenim državama na poziv američkog kolege Baracka Obame. Ruski predsjednik će tokom trodnevne posjete Sjedinjenim državama boraviti u Washingtonu i San Francisku. Dimitrije Jovićević.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev nastojeće da privuče američke investitore. U Silikonskoj dolini sastaće se sa predstavnicima kompjuterskog giganta Cisco i sa čelnicima Googla i Microsofta. Još na Međunarodnom poslovnom forumu u San Petersburgu Medvedev je jasno predočio da se Rusija mijenja.
Stvaranje povoljnih uslova za investitore je vjerovatno naš najvažniji zadatak. Mi smo preduzimali u prošlosti neke korake u tom pravcu, ali nismo bili u svemu uspješni. Međutim, sada stavljamo taj cilj u centar naših aktivnosti.
Matthew Rojanski iz Carnegieve fondacije kaže da su neophodne političke promjene u Rusiji prije nego što inostrani investitori budu bezrezervno spremni da u nju ulažu.
Imate Medvedeva koji piše tekstove i drži govore ukazujući na prave stvari kada je reč o ruskoj modernizaciji, ali tu nema velikog političkog sadržaja. Postoji nekoliko diskretnih ideja kao što je ruska varijanta Silikonske doline, no još uvijek izostaje stvarni napor za dubokim promjenama u ruskoj ekonomiji, kao i političkog sistema koji podupire privredu, ističe Rojanski.
No Medvedev može očekivati topo doček u Washingtonu, pošto su odnosi Rusije i Amerike poboljšani nakon što je Barack Obama lansirao politiku resetovanja odnosa sa Moskvom.
Naoružana kurdska grupa Kurdistanski jastrebovi slobode preuzela je na svojoj internet stranici odgovornost za današnji bombaški napad izveden u Istanbulu, u kojem su ubijena 4 vojnika i 1 civil. Tako pravdava svoju akciju činjenicom da je Turska usvojila koncept napada na vođu kurdistanskih pobunjenika u zatvoru Abdulaha Ođalana i planira masakar kurdskog naroda. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko naložio je da se obustavi tranzit ruskog gasa za Europu kroz zemlju nakon što je Gazprom smanjio isporuke gasa. Lukašenko je obustavu tranzita gasa najavio u Minsku tokom susreta sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim, a nešto ranije portparol Gazproma Sergej Kiprijanov u Moskvi je rekao:
našim bjeloruskim kolegama
naše bjeloruske kolege znaju veoma dobro kakve vrste sankcija naš ugovor obezbjeđuje u slučaju da ne budu plaćeni dugovi. Prema paragrafu ugovora, isporuka gasa može biti redukovana. Bjelorusija nije preduzela mjere da izmiri dugovanja.
Generalni sekretar NATO-a ima puno povjerenje u zapovjednika Saveza u Afganistanu američkog generala Stanleya McChrystala uprkos članku u kojem je javno kritikovao američku administraciju. Članak u kome je McChrystal iskazao nezadovoljstvo i razočarenje politikom Sjedinjenih Država u Afganistanu, kako ocjenjuju agencije, pokazao je da postoje neslaganje između američkog vojnog vrha u Afganistanu i Obaminih bliskih savjetnika. Utakmicama trećeg kola završava se takmičenje u grupama A i B na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoj Africi. Meksiko je izgubio od Urugvaja sa 0-1, a Francuska od Južne Afrike sa 1-2. U 20 sati 30 minuta igraju se mečevi između Grčke i Argentine, odnosno Nigerije i Južne Koreje. Na samom kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Kiša u Bosni i Hercegovini prouzrokovala velike probleme, slično je u Hrvatskoj, u Zagrebu nevrijeme, u Osijeku poplave. Fejt poručio da je Priština za dijalog sa Beogradom, ali ne i o statusu. Josipović se u Strasburu založio za sporazume o izručenjima u regionu. U Hrvatskoj obilježen dan antifašističke borbe. Hrvatska policija demantovala da je zdravstveno stanje Sretka Kalinića pogoršano. Dmitri Medvjedev u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, u napadu kurskih radikala u Turskoj poginulo 4 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o Kosovu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer izjavio je za Radio Slobodna Evropa da bi u daljim koracima Beograda i Prištine trebalo sačekati mišljenje Međunarodnog suda pravde. Dok većina članica Unije savjetuje da nakon te odluke započne tehnički dijalog vlasti u Srbiji, očekuju poziv za nove statusne pregovore o Kosovu. Predstavnici pojedinih zemalja Unije, ali i eksperti, upozoravaju da insistiranje na statusu može značajno usporiti evropski put Srbije. Više pojedinosti Iva Martinović.
Nakon zelenog svjetla za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji, Beograd čeka razmatranje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji. Iako rješavanje problema Kosova nije među zvaničnim uslovima, pojedini predstavnici zapadnih zemalja sve češće upozoravaju Beograd da evropske integracije i Kosovo nisu odvojeni koloseci, te da bi insistiranje Srbije na vraćanju statusnih pregovora moglo odvesti zemlju u ćorsokak. Za svaki dalji korak kada je reč o Kosovu, trebalo bi sačekati odluku Međunarodnog suda pravde, koji će uskoro dati mišljenje o legalnosti proglašenja nezavisnosti. Ovo je za naš program izjavio šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Dežer.
Jasno je da su dobri odnosi sa susjedima deo procesa evropskih integracija i da moramo poći od toga da se svih 27 članica ne može složiti oko rješenja. Imamo 22 države Evropske unije koje priznaju Kosovo i 5 koje ne priznaju, te rješenje u tom smislu mora biti pronađeno. Sada moramo sačekati da vidimo kakvo će biti mišljenje Međunarodnog suda pravde i kakav će proces uslediti posle toga. Tada ćemo vidjeti i kakvo rješenje možemo da pronađemo. Postoje različiti modeli i opcije. Dakle, to je pitanje vremena, strpljenja i rada.
Timing, patience, work.
Ono što bi, po mišljenju specijalnog izaslanika Evropske unije na Kosovu, Petera Fejta, trebalo da usledi nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde, jeste dijalog i jačanje kontakta Beograda i Prištine. Ali je predočio da vlasti na Kosovu ne žele raspravu o statusu, niti o podeli. Direktnu poruku da razgovora o statusu neće biti uputio je britanski ambasador u Beogradu Steven Wordsworth. Nakon što je prvi izašao sa mišljenjem da su evropske integracije Srbije i pitanje Kosova sada jedan kolosek, Wordsworth upozorava da bi insistiranje Beograda na statusnim pregovorima zemlju odvelo u ćorsokak. Dublje sukobljavanje nije u interesu Srbije, poručuje Wordsworth. Ovakve ocene imao je prilike da čuje i predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Laszlo Varga.
Ono što su nama kad smo bili u Berlinu i u Bundestagu i u Ministarstvu inostranih poslova poručili da bez iznalaženja makar nekog privremenog rješenja za neku normalizaciju odnosa, da su teško zamislivi naredni koraci u evropskim integracijama.
No Beograd posle objavljivanja mišljenja Međunarodnog suda pravde očekuje poziv za nove statusne pregovore, a ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić kaže da Srbija ni za jedan stepen neće skrenuti sa sadašnjeg kursa u politici prema Kosovu. Iako se slaže da Beograd ne može olako odustati od zvanične državne politike, Laszlo Varga navodi da je mora ublažiti.
Dakle, ko su cilj, apsolutni prioritet evropske integracije, onda cijela politika treba da bude usmerena ka ostvarivanju tog cilja. I to ni u kom slučaju ne bi trebalo da znači priznanje takozvane nezavisnosti ili neke slične korake, ali bi trebalo da jednostavno, kada se radi o nekim konkretnim pitanjima, se ipak dođe do nekog ili nekih rješenja. To je na čemu insistiraju pojedine članice Evropske unije, koliko postoji neslaganje između Beograda i najvažnijih evropskih predstavnica, to znači usporavanje naših procesa i mislim da je to manje više svima jasno.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije kaže da se prihvatanje kandidature za članstvo u Uniji ne može očekivati bez odustajanja od statusnih pregovora.
Evropska unija se susreće sa svojim mnogim problemima i verovatno da joj još dodatni problemi ne trebaju. Bilo je sasvim logično očekivati da će u jednom momentu u procesu naših evropskih integracija pitanje Kosova biti otvoreno i da će postati problem.
Iako predstavnici Unije u Beogradu za Srbiju imaju samo poruke ohrabrenja, poput ove koju izneo šef delegacije Vincent de Jer, navodeći da Evropska unija
podržava Srbiju na svaki mogući način njihovom skorom pridruživanju.
Poruke uticajnih zapadnih zemalja govore da će tajming pridruživanja zavisiti upravo od poteza koje će Beograd povlačiti posle mišljenja Međunarodnog suda pravde. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ona je pre dva mjeseca uslovno pozvana u akcioni plan za članstvo u NATO savez, tačnije da uknjiži perspektivnu vojnu imovinu na Državno ministarstvo odbrane. Do danas, međutim, ništa nije urađeno kada je reč o 69 spornih vojnih objekata, a na ovu obavezu posjećaju iz američkog State Departmenta. Septembar je krajnji rok do kada bi Bosna i Hercegovina trebala da reši ovo pitanje. Više pojedinosti iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Od knjižanja 69 perspektivnih vojnih objekata na ime države zavisi hoće li Bosna i Hercegovina ući u prvi godišnji plan MAP programa. Upozorenje koje je nedavno stiglo državnom predsjedništvu, a koje je uputila američka šefica diplomatije Hillary Clinton, u kojem se navodi da ove objekte što prije treba uknjižiti na državu, nije ništa novo. Sve to rečeno je još prije dva mjeseca na ministarskom samitu NATO-a u Talinu, kada je Bosna i Hercegovina uslovno primljena u akcioni plan za članstvo u toj vojnoj alijansi. Bosna i Hercegovina će dakle u prvi godišnji plan, odnosno ciklus koji se prijavljuje u septembru, moći isključivo ući ukoliko 69 perspektivnih vojnih lokacija registruje kao državnu imovinu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
U ovom trenutku nismo još ušli u taj proces. Ministarstvo pokušava da stvori određene pretpostavke za to, ali se ne želim obavezati bilo kakvim obećanjem ili očekivanjem da će to u roku biti završeno. Naravno, nastojaćemo, želimo, ciljim da možemo, a hoćemo li ne, vrijeme pred nama će pokazati.
Iz vlade Republike Srpske predlažu da se vojna imovina stavi na raspolaganje Ministarstvu odbrane, a nakon prestanka potrebe za tim lokacijama vrati entitetima. Predlažu također da se ostala neperspektivna vojna imovina ustupi na korištenje opštinama gdje se nalazi. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Nemoguće se desiti da izdvoje 23 lokacije u 69 uknjiže, a da ostali dio imovine ostaje neriješen. Ne. mora biti rešen sada. Ako neko hoće, ako neće, šta da radi? Ne idemo dalje u mapu, stojimo i ništa se neće desiti.
Problem je što se pitanje vojne imovine politizira, smatra član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Pravno gledano, situacija je čista, dodaje on.
Ne postoji entitet kakva ima. Postoji državna i privatna imovina. Ako je državna imovina, ona u zemljišnim knjigama treba nositi tu oznaku. Sasvim je drugo pitanje ko tim praktično raspolaže. Ali sve ono što nije privatna svojina je državna svojina.
Ministar odbrane Selma Cikutić kaže da ipak vjeruje da će biti političke volje da se pitanje vojne imovine riješi.
Taj postupak implementacije te odluke ukoliko se ona donese nije komplikovan. Ministarstvo odbrane već vrši pripreme za implementaciju te odluke ukoliko se ona donese, tako da bismo mi ukoliko se na političkom nivou postigne ta odluka mogli nju realizirati do septembra.
MAP program ili akcioni plan za prijem u NATO savez stepenica je više ka približavanju Bosne i Hercegovine ovoj vojnoj alijansi. Vojno-politički analitičar Antonio Prlenda smatra da bi bilo značajno da Bosna i Hercegovina do septembra ispuni zadate uslove koji predstavljaju svojevrstan test u kom bi Bosna i Hercegovina trebala da pokaže mogućnost stvaranja političkog konsenzusa koji u NATO savezu smatraju vrlo značajnim.
Saveznici iz NATO su nam izašli u susret i pružili nam ruku, otvaram vam vrata, ali morate pokazati da ste dovoljno kredibilan partner da možete riješiti ovo pitanje kao što je pitanje vlasništva nad vojnom imovinom. Nama je članstvo u savezu iznimno važno za stabilnost zemlje radi budućeg mira, radi budućih investicija, ekonomije i otvaranja novih radnih mjesta i ovu šansu ne bismo smjeli propustiti jer čekanje od godinu dana bi samo pogoršalo političku situaciju u zemlji.
Prije nešto više od mjeseca državno pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je upis vlasništva vojne imovine na državu. To je u zemlji izazvalo burne reakcije, najprije ureda visokog predstavnika koji je zatražio da se ova procedura obustavi, a zatim i reakcije političkih stranaka koje smatraju da je ovakav zahtjev visokog predstavnika direktno miješanje u posao nezavisnih pravosudnih institucija u zemlji. Tada se govorilo da je riječ o različitom tumačenju zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je donio visoki predstavnik i međunarodno sporazuma o sukcesiji, a iz OHR-a su objasnili da domaće vlasti moraju raditi svoj dio posla, glasnogovornik ureda visokog predstavnika Mario Brkić.
Podsjećaj na svim odgovornim stranama i zainteresiranim da kažem stranama da što hitnije zaključe sporazum o nepokretnoj perspektivnoj vojnoj imovini u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, te da se time postigne cilj vezan za nepokretnu vojnu imovinu, kao i da se ispunijeli uslov koji ide uz sprovođenje akcionog plana članstva u NATO-u.
Poslanik u državnom parlamentu i član stranke demokratske akcije Šefik Džafirović mišljenja je da ne postoje prepreke da se vojna imovina uknjiži na državu.
Ne postoji nikakva smetnja da se 69 perspektivnih vojnih lokacija uknjiže kao vlasništvo Bosne i Hercegovine u gruntovnicama i u katastrima i da država Bosne i Hercegovine, njeno ministarstvo odbrane vlasnici da se na taj način ispuni ovaj preduslov kako bi mogao da otpoče prvi godišnji izvještaj za akcioni plan za članstvo u NATO.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o izručenju optuženih za kriminal, zvanična Podgorica pozdravlja inicijativu hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da Crna Gora i druge države u regionu, kao što su to učinile Srbija i Hrvatska, potpišu sporazum o izručenju i svojih državljana koji se terete za najteža krivična dela. Iz Podgorice Petar Komnenić.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je juče u Strasburu u razgovoru sa izvještačem podgoričkih vijesti najavio da će Hrvatska pozvati sve zemlje regiona da sklope specijalne međudržavne sporazume po uzoru na princip evropskog naloga za hapšenje. Komentarišući borbu protiv organizovanog kriminala, Josipović je kazao da je optimista, posebno nakon nedavno donešenih ustavnih izmjena u Hrvatskoj, koje omogućavaju izručenje državljana koji se u drugim zemljama terete za teška krivična djela. Pitanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije je vrlo važno, jer su u prošlosti kriminalci mnogo bolje sarađivali među sobom nego države u regionu, kazao je Josipović vijestima. Osvrćujući se na inicijativu hrvatskog predsjednika Branka Lakočević, pomoćnica crnogorskog ministra pravde, kaže da Podgorica pozdravlja svaki iskorak u regionalnoj saradnji.
Kad je u pitanju inicijativa predsjednika Hrvatske gospodina Ive Josipovića, samo podsjetiti u odnosu na Crnu Goru da smo i ranije imali predlog prilikom sklapanja ugovora sa Srbijom da se krene tim putem i da se u prvoj fazi dozvoli makar za dvojna državljanstva. Znači, kad je u pitanju inicijativa za specifična vrsta krivičnih djela, tako slučajno smatra Crna Gora pozdravlja tu inicijativu i sigurno će ozbiljno razmotriti i u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima.
Ustavne izmjene koje omogućavaju ekstradiciju njenih državljana prvo je donijela Srbija, a zatim je te preduslove stvorila i Hrvatska. Crnogorski ustav načelno zabranjuje izručenje svojih državljana i zahtjeva veoma složenu proceduru da bi se ta odredba izmijenila. Međutim, pravni eksperti smatraju da je u ustavu ostavljen prostor za izuzetke u članu 12 koji kaže da je izručenje moguće u skladu sa preuzetim međunarodnim obavezama Crne Gore. Taj stav pojedinih pravnih eksperata ranije je u izjavi za naš radio podržala i manja vladajuća Socijaldemokratska partija, poslanik SDP-a i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Raško Konjević.
Mi smatramo da članom 12 crnogorskog ustava u njegovom stavu 3 koji glasi da crnogorski državljanin ne može biti prognan niti izručen drugoj državi, zarez osim u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore, postoji jasna ustavna mogućnost da lica, naravno nakon potpisivanja određenih međunarodnih ugovora sa drugim državama, lica koja su predmet tih međunarodnih ugovora koji ukoliko budu potpisani mogu biti izručeni drugim državama. Dakle, mi imamo jasnu saradnju sa međunarodnim Haškim tribunalom. Mislim da bi uspostavljanjem neke vrste međunarodnih obaveza sa drugim državama, državama u regionu ili nekim drugim državama, Ustav dozvoljava mogućnost da i svoje državljane koji bi potpadale po tematiku tih međunarodnih ugovora možemo izručiti drugim državama, naravno pod određenim uslovima koji bi svakako bili definisani tim međunarodnim ugovorima. Dakle, po nama Ustav otvara i tu mogućnost.
Branka Lakočević također smatra da Ustav nije neophodno mijenjati.
Kad pričamo o ustavnim ovlašćenjima, ja ću samo podsjetiti jer je bilo dosta, da kažem, možda nekih nedovoljnih informacija u odnosu na našu ustavnu odredbu koja predviđa mogućnost koliko je to međunarodna obaveza. Međunarodne obaveze se upravo preuzimaju različitim ugovorima. Znači da ne postoje ustavno ograničenje u Crnoj Gori, da će putem tih ugovora predvidi mogućnost izručenja državljana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U ovom trenutku podsjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda u kome je nekada igrao nedavno preminuli Bekim Fehmiju odalo je utorak počast velikom glumcu.
On se nije dao ničemu što je površno. Nijedna velika reč, nijedna makar istorijska, tradicionalna, genetska nije bila veća od toga biti čovjek. Bekim je to dosadno živio i dosadno radio. Bio je spreman da se povuče u potpunu ilegalu, da zaštiti svetost onoga što je on smatrao vrednim. Zbog toga nije ni malo slučajno da su ga nazvali samurajem. Ja on imao kodeks etika, nešto što danas zaista fali i nedostaje mnogim ljudima.
Jedna apotekarka mi je rekla, sa njim odlazi deo najplemenitijeg Beograda.
Glumac Branislav Lečić i filmski kritičar Milan Vlajčić. Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Kiša u Bosni i Hercegovini prouzrokovala velike probleme. Slično je stanje i u Hrvatskoj, u Zagrebu, nevrijeme, u Osijeku, poplave. Peter Feit poručio da je Priština za dijalog sa Beogradom, ali ne i o statusu. Josipović se u Strasburu založio za sporazume o izručivanjima u regionu. U Hrvatskoj danas obilježen dan antifašističke borbe. Hrvatska policija demantovala da je zdravstveno stanje Sretka Kalinića pogoršano. Ruski predsjednik Dmitri Medvedev u posjeti je Sjedinjenim Američkim Državama. U napadu kurdskih radikala u Turskoj poginulo 4 ljudi. Na svjetskom prvenstvu Južna Afrika, Francuska 2-1, Meksiko, Urugvaj 0-1.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Vas koji ostajete sa nama, podsjećamo da slede dokumenti dana. Prijatno!
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka. We'll be right back.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti. Ekonomista Vladimir Gligorov povodom najave nemačkog vaca da se povlači iz Srbije.
Sve što se do sad moglo čuti što od članova vlade ukazuje na to da oni nisu, da se blago izrazim, nesretni ako vac ode.
Zbog etničkih podela Bosna i Hercegovina će možda biti jedina zemlja u svetu sa tri i više enciklopedija. Nekadašnji sindikalac, a sada laburista Dragutin Lesar, nazvao je prikupljanje potpisa za referendum protiv izmena zakona o radu najvećom akcijom društvene solidarnosti ikada organizovanoj u Hrvatskoj.
Ova je akcija koja je pokazala da su građani Hrvatske spremni braniti i tuđa prava, jer su potpisivali i umirovljenici, i nezaposleni, i oni koji nemaju kolektivni. Shvatili su da imaju prvi put mogućnost promijeniti odluku političke elite.
U Bosni i Hercegovini pokrenuta akcija 101 razlog zašto glasati za ženu.
Poznato je svima, jel, Bog je stvorio prvo muškarca pa onda ženu. I kao svaki veliki umjetnik napravi prvo skicu pa onda remek djela.
Jugoslovensko dramsko pozorište je utorak evociralo uspomene na svog nedavno preminulog člana Bekima Fehmijova o posjeti ruskog predsjednika Medvedeva SAD-u.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre medijska scena u Srbiji. Rat između beogradskih Novosti, tačnije rečeno dela kompanije Novosti na koji pretenduju domaći tajkuni na čelu sa Milanom Bekom i nemačkog medijskog koncerna VAC, nastavlja se nesmanjeno žestinom, a prenet je i u skupštinske klupe. Više pojedinosti Branka Trivić.
Posle teksta u Novostima pod naslovom Homba hoće da ukrade Novosti, nemačka medijska grupa VAC zvanično je saopštila da je u potpunosti preuzela društvo Ardos Holding iz Salzburga, koje je vlasnik oko 24,9% akcija Novosti i da nastoji da na osnovu važećeg ugovora sa jednim srpskim privrednikom preuzme i druga dva društva koja također imaju učešće u Novostima. Nemačka kompanija je još pre nekoliko nedelja saopštila da je iz svojih sredstava obezbedila novac za sticanje oko 62,4% akcija Novosti preko ta tri društva. VAC je i ovog puta najavio da će povući svoje investicije iz Srbije. Nemačka medijska grupa je pokušala prvim zahtevom iz januara prošle godine i novim, drugim iz januara ove godine da obezbedi od Srpske antimonopolske komisije dozvolu za investiranje u Novosti. Kako do toga nije došlo, grupa VAC je bila vezana za srpskog poslovnog čovjeka protiv koga je u aprilu ove godine pokrenula proces prema pravilima Međunarodne privredne komore u Parizu. Pojedini lokalni mediji navode da je firma Ardos u vlasništvu srpskog tajkuna Milana Beka, koji preko svoje tri kompanije ima nešto više od 63% akcija Večernjih Novosti. Preostale su akcije u vlasništvu države 29% i fonda PIO 7%. Advokati firme Ardos saopštili su ranije u toku dana da je VAC u Beču na prevaru i mimo zakonskih propisa od jedne advokatske kancelarije bez ikakve dokumentacije upisao da preuzima kompletnu firmu Ardos, pa samim tim i 23% akcija Novosti. Afera VAC, odnosno privatizacija Novosti i Luke Beograd, bila je tema žučnih polemika i na sednici Skupštine Srbije. Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta parafrazirala je izjavu direktora grupacije VAC Bode Hombaha da mu je predsjednik Srbije Boris Tadić obećao da će VAC preuzeti deo Novosti i upitala odakle Tadiću pravo da se meša u privatizaciju. Ona je rekla da se Agencija za privatizaciju oglušuje o zahtjeve da se preispitaju te dve privatizacije, a njen stranački kolega Vladan Jeremić postavio je sljedeći zahtjev.
Smatramo da svi oni koji su bili u procesu vlasti u vrijeme trajanja procesa privatizacije moraju da snose odgovornost za to što se dešavalo.
Šefica poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija uzvratila je da predsjednik Srbije nije ništa obećao VAC-u, podsjetila da su i Novosti i Luka Beograd privatizovane u vrijeme vlade Vojislava Koštunice i zatražila da istražni organi i tužilaštvo utvrde punu odgovornost Koštuničine vlade i njegovih saradnika u spornim privatizacijama. Podsjetila je da je tadašnji direktor Agencije za privatizaciju, inače član Koštuničine demokratske stranke Srbije, danas drugi čovjek kompanije Novosti. Kolundžija je rekla da je nedopustivo iznošenje neistina, jer Boris Tadić nije mogao da ima nikakve veze sa te dve privatizacije.
U ovom slučaju na vrlo neprimeren način je zloupotrebljen predsjednik Republike. Svaka optužba da je predsjednik Boris Tadić na bilo koji način, mimo zakona, bilo kome, bilo šta obećavao, prosto ne stoje.
U međuvremenu je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio da je pokrenut predkrivični postupak o privatizaciji kompanije Novosti. Prema njegovim rečima, to je učinjeno na osnovu izjave Stanka Subotića Caneta, biznismena sa Poternice, koji tvrdi da ima dokazi o uplati pola miliona evra za predizbornu kampanju Demokratske stranke Srbije. To je, kako Subotić navodi, bio uslov za dogovor o privatizaciji Novosti. Subotić u izjavama koje je krajem maja preko advokata dostavio tužilaštvu za organizovani kriminal iznosi brojne optužbe na račun Milana Beka i Miroslava Miškovića. Navodi da su oni organizovali protivzakonito preuzimanje akcija Novosti 2006. godine i da su imali podršku pojedinih članova Koštuničine vlade i direktora Večernjih Novosti Manojla Vukotića. U tužilaštvu za organizovani kriminal kažu da rade na navodima i Subotićeve izjave. Ekonomista Vlada Gligorov kaže da su veoma jaki interesi kako vlasti, tako i sa njima udruženih domaćih privrednika da se vac istara iz kuće, odnosno ne pusti u kuću.
Sve što se do sad moglo čuti, što od članova vlade, o tome su govorili ovi ministri Dinkić i Bradić, ukazuje na to da oni nisu, da se blago izrazim, nesretni ako vac ode. Sva je prilika da oni znaju vlasnike ili one koji su interesno povezani sa ovim novinama. To će također imati posljedice i po slobodu štampe, jer očigledno da su i vlasti i njima bliski privrednici jako zainteresovani za to ko u stvari drži novine. Na tome mora svako da vodi račun o tome šta će da piše i tako redom.
Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja je tužilaštvu već podnela krivične prijeve za nekoliko slučajeva spornih privatizacija, kaže za naš program da Savet prikuplja dokumentaciju o privatizaciji Novosti, jer ima jakih razloga da veruje da se tu radilo o pranju novca. Ona međutim upozorava da u ovoj priči nema čistih igrača. I Subotićevo podmićivanje DSS-a, kaže, nezakonita je korupcija, kao što je korupcija i Vacovo plaćanje direktoru Novosti Manji Vukotiću za takozvane konsultantske usluge.
Znači oni su njega podmićivali, a on je bio direktor Novosti. To su sve nedozvoljeni poslovi. E sad, naravno, to je jako lako raditi u zemlji gdje državne institucije ne rade svoj posao. Što će reći da u Srbiji korupcija nije kažnjiva. Oni su vrlo vešto umjesto institucija napravili Potemkinova sela, iza kojih ne stoji ništa, to je prosto onako kulisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o etničkim podelama koje su posljedice rata 90. godina prošlog veka u Bosni i Hercegovini, a koje su se duboko odrazile i na akademsku zajednicu. Zbog toga bi BiH mogla biti prva zemlja u svijetu koja će imati tri ili možda i više enciklopedija. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine već je promovirao u Sarajevu, u Mostaru i Banja Luci prvi svezak Hrvatske enciklopedije Bosne i Hercegovine. Prvi svezak obuhvata enciklopedijsku građu od slova A do slova Đ, a ima 660 stranica i oko 800 ilustracija. Planirano je objavljivanje još tri sveska ove enciklopedije. Glavni urednik enciklopedije, profesor Jakov Pehar, ističe da je prvi svezak izašao nakon 10-godišnjeg rada, više od 120 autora i mnogobrojnih vanjskih saradnika i predstavlja pogled Hrvata u Bosni i Hercegovini na povijest svoje domovine.
Prije svega htjeli smo objelodaniti domaćoj i svjetskoj javnosti po prvi puta u povijesti sva dostignuća duhovnog i materijalnog stvaralaštva hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao i drugi koji su na bilo koji način sudjelovali u tom. Ovim dijelom se želi u stvari eliminirati prešućivanje i pokušaj krivotvorenja činjenica i jednostranog prikazivanja pojedinih razdoblja, događaja i djela pojedinaca pa i kolektivnih dostignuća.
Ravnatelj Hrvatskog leksikografskog instituta BiH Ivan Anđelić kaže da se ideja o ovom dijelu rodila u Sarajevu još tokom rata u okviru Hrvatskog društva za znanost i umjetnost.
Ovo je prva enciklopedija u Bosni i Hercegovini i to još u naslovu Hrvatska.
Valja napomenuti da kod jugoslovenskih naroda samo Republika Hrvatska i Hrvati u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina kao država imaju svoju enciklopediju, dok Slovenci, Srbi, Makedonci, Rumunji, Crnogorci tek da počinju sa radom.
O tome zašto ova enciklopedija nosi naziv Hrvatski, a zašto Bosne i Hercegovine, Anđelić kaže.
Sve enciklopedije se rade na temelju usuglašene državne politike i po usvojenoj koncepciji državnih parlamenata i finansirane su iz državnih proračuna. Enciklopedije su skoro službeni državni dokument rađen po državnom projektu. Kako ova država još uvijek nije strukturirana i kako nismo imali suglasnost u druga dva naroda za njenu izradbu, odlučili smo je nadati, odbacili smo mogućnost nazvati opća enciklopedija, nazivajući Hrvatska enciklopedija sa atributima države Bosne i Hercegovine, jer za njenu izradbu imamo pokriće najvećih hrvatskih institucija.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske 2007. godine također je počela sa izradom enciklopedije Republike Srpske. Sekretar akademije Tomislav Mijatović.
Mogu vam reći da se radi toko, a će rezultati očekuju i to isto ne znam.
Svoju pomoć u izradi enciklopedije Republike Srpske ponudio je i Hrvatski leksikografski institut BiH, Ivan Anđelić.
Nakon izradbe još jedne enciklopedije u Bosni i Hercegovini, put do opće enciklopedije će biti veoma široko otvoren.
Na izradi opšte enciklopedije Bosne i Hercegovine rade u Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH Božidar Matić pojasnio je da se trenutno radi na opštoj enciklopediji Bosne i Hercegovine, te da Akademija ima centar za leksikologiju i leksikografiju koji je nasljednik materijala od prije rata kada se stvarala Jugoslavika. Ne treba zaboraviti da je u okviru jednog od prvih tomova Jugoslavike izašao pojam BiH. Akademik Muhamed Filipović ističe da je veći dio posla već urađen.
Mi smo s tom enciklopedijom otprilike negdje do 75% posla što se tiče pripreme materijala. Ali država Bosna ne postoji, niko to ozbiljno ne financira, nego samo kanton Sarajevo. A pošto smo imali opoziciju i unutar same akademije, jel? Ako bi imali novca, ja mislim da bi se samo izdanje moglo za 2 godine pojaviti.
Nemam ništa protiv nacionalnih enciklopedija, ali možda bi bilo bolje da se prvo uradila opšta enciklopedija BiH, smatra akademik Filipović. Profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović mišljenja je da u državama nastalim raspadom Jugoslavije nema smisla ponovo praviti nove enciklopedije, s obzirom da je veliki dio posla urađen još prije toga u okviru Jugoslavike, pogotovo ne rađene samo na etnici.
I mi ćemo zapravo dobiti jednu sasvim drugačiju sliku Bosne i Hercegovine kada se izravaši ovaj projekat ili moram reći u množini ovi eventualni projekti, nego li što je ona doista stvarno bila. Tako ja mislim da je to jedan posao koji pripada više političkim pamfletima nego li jednom ozbiljnom naučnom pristupu. I ranije u poslovima, zato sam pominjao ex-Jugoslaviju, je to zapravo bilo nešto izvan etničke matrice, nešto normalno i vezano za činjenice. Sada će to biti politizirano i mislim da će se i velika sredstva uložiti ili se već ulažu za takve postoje koji jednostavno ne vode ničemu nego vještačkom konstruiranju identiteta koji zapravo ne postoje kao takvi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Ekonomske teme. Sindikati u Hrvatskoj nastavljaju da prikupljaju potpise za organizovanje referenduma protiv izmjena Zakona o radu, kojim bi se osjetno suzila mogućnost kolektivnog pregovaranja. Ovo je najveća akcija društvene solidarnosti ikada organizovana u Hrvatskoj, rečeno je na sindikalnoj konferenciji. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Koordinacija sindikalnih središnjica nije danas mogla potvrditi pisanje nekih medija kako je prikupljeno 450.000 potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma protiv vladinog prijedloga izmjena Zakona o radu. Prikupljanje potpisa nastavlja se još danas i sutra. Aktualni koordinator sindikalnih središnjica, predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Natijašević, kazuje kako u prikupljanju potrebnih 10% potpisa ukupnog broja birača sudjeluju aktivisti Hrvatske stranke umirovljenika, mladi socijaldemokratske partije i Glavaševe stranke, aktivisti izvan parlamentarne zelene liste, izvan parlamentarne lijeve socijalističke radničke partije, izvan parlamentarne desne Hrvatske stranke prava Ante Starčević i mnogi drugi.
S obzirom da vidite da su i među strankama koji su nam pomogli raspon od krajnje ljevice do krajnje desnice, to je najbolji dokaz da ova sindikalna akcija nije politizirana i da nije u korist nijedne političke opcije u Hrvatskoj, jer ovo je akcija hrvatskih građana za opće dobro, a opće dobro, uvjereni smo, nema ni lijevi ni desni predznak.
Bivši sindikalista, sadašnjik Nove stranke Hrvatski laburisti Stranka rada Dragutin Lesar dostavio je sindikalnoj koordinaciji 80.006 potpisa, što je, kako je kazao, njihov doprinos najvećoj akciji društvene solidarnosti ikada organiziranoj u Hrvatskoj.
Ja ću ovu riječ društvene solidarnosti ponavljati tako dugo dok joj svi u Hrvatskoj ne upamte, jer se ovom akcijom ne brane samo naša prava. Mene osobno ili bilo kog čovjeka. Ove akcije koja je pokazala da su građani Hrvatske spremni braniti i tuđa prava. Jer su potpisivali i umirovljenici, i nezaposleni, i oni koji nemaju kvalitetnu uvijek. Shvatili su da imaju prvi put mogućnost promijeniti odluku političke elite.
Ovako velik odaziv pokazuje da građani žele da se njihov glas čuje i inače, a ne samo u vrijeme izbora, kazuje predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Pred izbore ih se zavarava, na izborima ih se pita, a poslije izbora im se 4 godine govori kako su ovi koji su na vlast izabrani, pa sad u njihovo ime imaju pravo raditi što hoće. Tako da su i ovim svojim potpisima građani dali potpisi tome da ih netko u ovoj zemlji treba nešto pitati, jer to imaju svoje iskonsko pravo kao građani zemlje. I od tuda ovolika brojka potpisa.
Na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića zapitali smo građane zašto su dali svoj potpis za organiziranje referenduma protiv izmjena Zakona o radu. Evo odgovora.
Isto sam radnik i mislim da je taj referendum dobra stvar.
Da li znate koje izmjene vlada predlaže?
Pa muž mi objasnio, manje više je da se oko kolektivnog ugovora uglavnom da se ukidaju neke stvari i tako.
Pa mislim da je to prvo princip demokracije, da se dokaže ovoj vladi da je u ovoj zemlji ima ljudi koji misle.
Tako je ovako, već su nam uskratili hrpu prava, tako da to je to.
Zato što sam uvijek za radnička prava i ne bih htjela da se to oduzme.
Za prava radnika. Ja sam u mirovini, ali želim da naša djeca imaju određena prava koja su imali i do sada radnici.
Da jedan put ipak malo, osim što pričamo, budemo pravo demokratsko društvo. Zato sam se i borio, zato ću se i dalje boriti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti u Bosni i Hercegovini pokrenuta akcija 101 razlog zašto glasati za ženu. Jugoslovensko dramsko pozorište je utorak evociralo uspomene na svog nedavno preminulog člana Bekima Fehmiova. O posjeti ruskog predsjednika Medvedeva je SAD-u. Žene u bosansko-hercegovačkom društvu su slabo zastupljene u političkom životu, a mali broj njih uopšte i glasa. Stoga je 13 nevladinih organizacija iz BiH pokrenulo projekat osnaživanje uloge žene, 101 razlog zašto glasati za ženu. Time se htjelo animirati što veći broj žena da glasa i da dobro razmisli ko će ih predstavljati u naredne 4 godine, zabeležila Aida Đugum.
Ako može Indira Gandhi, Jadranka Kosor, Benazir Bhutto, ne vidim razlog zbog koje BiH žene ne bi mogle biti na vodećoj funkciji u državi. Potrebna je ravnopravnost i svakako treba dati podršku i hrabro pokušati stići i slijediti primjer vodećih zemalja svijeta u kojima žena zauzima važno mjesto u političkom životu i odlučivanju.
Ovo je odgovor sportskog komentatora Marijana Mijajlovića na pitanje zašto glasati za ženu na sljedećim izborima u Bosni i Hercegovini. U takmičenju provedenom na talasima Radija Stari Grad, u kojem je isto pitanje postavljeno 101 javnoj ličnosti, najviše glasova slušalaca dobio je Mijajlovićev odgovor. Simbolično, Mijajlović je kao nagradu dobio megafon, kako bi se njegova poruka čula što dalje.
Ja mislim da za 10-15 godina će vjerovatno žena biti trener muškog fudbalskog tima. To sad deluje nemoguće, a sve to deluje nemoguće dok se ne dogodi. Jedino što moram reći, da sam skeptičan da kod nas malo na Balkanu to sve ide sporije. Ali hajde, ono, 5-10 centimetara godišnje, pa će to biti kako treba.
Žene mogu uspješno voditi politiku i to bolje nego muškarci. Jedan je od argumenata koje su ponudile poznate osobe iz BiH u brošuri Domaćice manje zbori i za svoje mjesto se izbori. Na ovaj način žele se promijeniti stereotipi koji su prisutni u bosansko-hercegovačkom društvu, da je ženi mjesto u kuhinji, a ne u politici. TV voditeljica Segmentina Srna.
Pozicija žene nije takva kakva bi trebala biti, je li? Pa je na predstojećim izborima vrijeme da to promijenimo, je li? A razlozi su što su senzibilnije, što su, ja bih rekla, u stanju obavljati više stvari istovremeno, što baš nije ni osobina muškaraca.
Dr. Zo Reper.
Poznato je svima, jel, Bog je stvorio prvo muškarca pa onda ženu. I kao svaki veliki umjetnik napravi prvo skicu pa onda remek djela.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava.
Ja bi to zamijenila drugačije, a zašto, 101 razlog zašto ne glasati za ženu?
Kako je biti političarka u Bosni i Hercegovini, odgovorila je Svetlana Cenić, jedna od rijetkih žena koja se bavi politikom.
Lako ako skidate vođi partijskom prašinu i peruc sa ramena, onda je to vrlo lako, jer ne trebate imati svoje mišljenje, vođa kaže šta ćete misliti, kako, ali ja to ne računam ženama u politici, nisu se one baš izborile za sebe. Ako govorimo o ženama koje nemaju tog svog vođu, nego imaju svoj mozak, onda vrlo teško, ali konkurencija muška i nije baš čemu, pa može se izboriti, samo ženama treba da se pokrenu.
Podaci pokazuje da je na političkim funkcijama samo 13% žena, a one čine 52% biračkog tijela. Od 2002. godine procenat žena u tijelima državne vlasti opada, kaže Jadranka Miličević iz Fondacije Cure.
Praksa i iskustvo su pokazali koliko imamo mali broj žena, bez obzira što imamo 30% za garantovanu kvotu, nisu je prepoznali politički lideri, nisu je prepoznali unutar političkih partija da im daju pozicije gdje se donose odluke.
Svijest bosansko-hercegovačkih birača mora se promijeniti kako bi konačno počeli glasati za žene kandidatkinje na izborima i tako doprinijeti razbijanju stereotipa koji još vlada u bosansko-hercegovačkom društvu, smatra Zilka Spahić-Šiljak iz TPO fondacije.
Dakle, ovim projektom ne namjeravamo potisnuti muškarce sa političke scene, već napraviti prostora za žene. Dakle, žene podjednako treba da imaju mogućnost izbora, da imaju mogućnost da učestvuju u političkom životu u svim segmentima i naravno na najvišim pozicijama moći, zašto da ne, i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo jednu takvu ženu i dobiti.
Nevladine organizacije s ovim projektom najavile edukaciju žena iz Bosne i Hercegovine o političkim pravima, kapacitetima, mogućnostima i odgovornostima, ističe Sabiha Husić iz nevladine organizacije Medika Zenica.
Projekat koji će se realizirati u preko 140 mjesta ruralnih sredina i urbanih. Posebno smo zadovoljne da je ovaj projekat uključio ruralne sredine, gdje smo vidjele da žene žele, hoće i mogu da daju svoj značajan doprinos. Tako će više od 3000 žena biti u mogućnosti da čuje uopće šta je to demokratija, šta znači glasati. Naša u stvari želja je da svaka žena u Bosni i Hercegovini zna da ima prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Iz kulture, Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, u kome je nekada igrao nedavno preminuli Bekim Fehmiju, odalo je utorak počast velikom glumcu. Pripremio Želimir Bojović.
Bekim Fehmiju bio je jedini glumac sa prostora bivše Jugoslavije kome je tokom 60-ih, 70-ih i 80-ih godina pošlo za rukom da napravi značajnu međunarodnu karijeru, da igra sa najznačajnijim glumcima i da snima sa najeminentnijim rediteljima svjetske kinematografije. Ipak, u zemlji u kojoj je živeo, nikada nije dobio ni jedno priznanje. Jedan od glumaca koji je svoj prvi filmski šamar dobio upravo od Bekima Fehmija je Branislav Lečić, koji je tu zajedničku scenu sa Fehmijom odigrao u Markovićevom specijalnom vaspitanju 77. godine. Svoje sećanje na Fehmija Lečić je osvetlio kroz njegov posebno naglašen osjećaj za etiku.
On se nije dao ničemu što je površno, ničemu što je trivijalno. Nijedna velika reč, nijedna makar istorijska, tradicionalna, genetska, nije bila veća od toga biti čovjek. Bekim je to dosljedno živio i dosljedno radio. Bio je spreman da se povuče u potpunu ilegalu, u potpunu, da tako kažem, pozadinu, a da zaštiti svetost onoga što je on smatrao vrednim. Zbog toga nije nimalo slučajno što su ga nazvali samurajem. I on je imao kodeks, etiku, nešto što danas zaista fali i nedostaje mnogim ljudima.
Režiser Puriša Đorđević, koji je sa Fehmijom 75. godine radio na filmu Pavle Pavlović, a koji u Srbiji nikada nije doživio svoju distribuciju, seća se njegovih reči i stalnog podsjećanja da je uprkos komunističkoj cenzuri jedino važno prestati da se bojiš.
Bekim je za sobom ostavio biblioteku filmova koji će se čitati. Meni lično Bekim je rekao da se više ne plašim i to mi je pomoglo. Dodajem da ne bi trebalo da se plašimo i kao što je Bekim voleo svoj zavičaj, krajnje je vreme da zajedno posetimo tu zemlju i njegov zavičaj.
Bekim Fehmiju je pre nekoliko meseci doživio moždani udar i bio je teško bolestan. Po sopstvenoj želji je kremiran, a njegov pepeo prosut kroz Bistricu, reku koja protiče kroz Prizren grad u kom je proveo deo svog detinjstva i mladosti. U pozorištu stvario više od 40 uloga i na desetine filmskih. Filmski kritičar Milan Vlajičić istakao je da je Bekim Fehmiju gotovo dve decenije živeo u prinudnom izgnanstvu i da način na koji je otišao predstavlja težak moralni čin poput onih koji su učinili Marina Cvetajeva, Primo Levi ili Walter Benjamin.
Šetajući ovim gradom ovih 7 dana primjećam da mi prilaze ljudi i da mi izgovaraju moje rečenice i vaše. Jedna apotekarka mi je rekla, sa njim odlazi deo najplemenitijeg dela Beograda.
Prijatelji Bekima Fehmiju istakli su da i on svoj životni testament sabrao u pesmi Dušana Vasiljeva Čovek peva posle rata, koju je u jednom od svojih poslednjih televizijskih nastupa sam i odrecitovao. U samo jednom delu te pesme može se čuti Fehmiju na način na koji ga mnogi nisu ni znali.
Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana i sveta. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev doputovao je utorak u SAD. Cilj njegove posete je pre svega ekonomske prirode, odnosno pospješivanje razvoja njegove zemlje. Zato je najpre otišao u Silikonsku dolinu, centar američkih naprednih tehnologija. Na kraju trodnevnog boravka srešće se sa predsjednikom SAD-a Barackom Obamom. Uprkos još uvijek spornim pitanjima između dve zemlje, očekuje se da će se u sklopu politike resetovanja odnosa dva predsjednika saglasiti o ključ međunarodnim izazovima, počev od Afganistana pa do Kirgizije. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev nastoji da privuče američke investitore u cilju razvoja tehnološkog sektora u svojoj zemlji. On će se u Silikonskoj dolini sresti sa predstavnicima kompjuterskog giganta Cisco, koji je, kako se nezvanično saznaje, obećao znatno povećanje investicije u Rusiji. Medvedev će razgovarati sa čelnicima Googla i Microsofta. Sam Medvedev je na pomenutom forumu u San Petersburgu jasno predočio da se Rusija menja. Stvaranje povoljnih uslova za investitore je verovatno naš najvažniji zadatak. Mi smo preduzimali u prošlosti neke korake u tom pravcu, ali nismo bili u svemu uspešni. Međutim, sada stavljamo taj cilj u centar naših aktivnosti. Međutim, Medvedev se može suočiti sa uzdržanošću američkih investitora zbog poslovne klime u njegovoj zemlji. U posljednjem izveštaju o globalnoj konkurentnosti Rusija je pala za 12 mesta na 67. od ukupno 137 zemalja. Na listi Transparency International o korupciji Rusija je skoro na dnu. Matthew Rojanski iz Carnegieve fondacije kaže da su neophodne političke promjene u Rusiji pre nego što strani investitori budu bezrezervno spremni da u nju ulažu. Imate Medvedeva koji piše tekstove i drži govore ukazujući na prave stvari kada je reč o ruskoj modernizaciji, ali tu nema velikog političkog sadržaja. Postoji nekoliko diskretnih ideja kao što je ruska varijanta Silikonske doline, no još uvek izostaje stvarni napor za dubokim promjenama u ruskoj ekonomiji, kao i političkoj sistema koji podupire privredu, ističe Rojanski. No Medvedev može očekivati topao doček u Vašingtonu. Odnosi između Rusije i SAD-a su poboljšani u posljednje vreme. Obama je nakon stupanja na dužnost lansirao politiku resetovanja odnosa sa Moskvom. Oni imaju sporazum START koji nijedna strana još nije ratifikovala. Postoji značajna saradnja o tranzitnim koridorima za snabdevanje međunarodnih snaga u Afganistanu. Tu je kriza u Kirgiziji. Dakle, postoji niz klasičnih bezbednosnih pitanja koja će po mom mišljenju biti prva na dnevnom redu, smatra Matthew Rojanski. Classic security issues that I think will probably be first on the agenda. Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.